blaðsíða 135. Gárungarnir í sveitinni sögðu að hann væri að hringla þetta hreppstjóragarmurinn til að sýna sig og skjóna. Það var líka auðséð á öllu að Jóni var engan veginn leitt að láta sjá til ferða sinna á skjóna. Og hvar sem til þeirra sást voru þeir alltaf í loftinu. Jón lagði mikla alúð á að sitja tígulega á hesti. Hann hallaði sér töluvert aftur, teygði fæturna þráð beina eins og spýtur fram með bógunum, slóði þeim með hægð út í loftið og lagði þeim svo í síður skjóna, einum og einum í senn, alltaf á víxl. Það var gamall siður með öllum heldri mönnum þar í sveitinni að ríða svona. Sumir yngri menn fóru að taka upp á því að halla sér heldur fram og slá báðum fótum í senn í síður hestsins, en öllum eldri og heldri mönnum þótti það bæði tilgerð og spjátrungskapur. Jóni þótti vænt um skjóna. Það var líka von, því auk þess sem skjóni tók öllum hestum þar í grennd fram að flýti, þá var hann hesta fallegastur. Hann var gráskjóttur að lit. Og svo sögðu að minnstakosti Jón Hreppstjóri og kona hans að engin skepna á jörðinni væri vitugri en skjóni. Það var líka furðulegt hvað skjóni virti allt skarplega fyrir sér sem hann sá og margir tóku til þess hvað hann hugði grandgæfilega að mönnum þegar hann bar hreppstjóran til mannfunda. Hann gat lengi innblínt ljósgráu augunum sínum á sama mannin um leið og hann reisti upp gráu eyrun. Jón hreppstjóri tók fljótt eftir því að skjóna leist vel á þá menn sem hann hugði svo vandlega að. Og aldrei var skjóni ánægðari á svipinn þegar menn gengu að honum, fóru að klappa honum á makkan og láta vel að honum. En skjóni gerði sér mannamun. Það voru margir sem skjóni leit ekki á nema allra snöggvast og það ekki nema með hálf opnum augum og svo kreistan það undir eins aftur og leit svo eitthvað annað. Það var ekki til neins fyrir þá menn að láta vel að skjóna. Hann skók hausinn úr höndum þeim, hristi sig allan og krafsaði upp jörðina með hægri framfætinum, svo þeir stukku sem skjótast burtu. Jón var engin sérlegur skarpleika maður og það var almannarómur að hann treysti betur mannþekkingu skjóna en sinni eigin. Víst var það að honum var lítið alla þá gefið sem skjóna geðjaðist ekki af. Það mátti Jón eiga að hann fór vel með skjóna að öðru leit en því hvað hann reið honum mikið. Hann stríð ólan á veturna og þegar hann á vorin kom heim að honum dauðþreyttum og kófsveittum eftir einhverja embættisferðina, þá sleppt hann honum í túnið og let hann bíta sig saddan þar sem loðnast var og skjóna þótti best. Jón sagði það oft og mörgum sinnum, bæði kendur og ókendur, að skjóna skildi hann aldrei farga. En það heit var nærri því komið út þúfur einu sinni. Eins og góðum og gömlum hreppstjóra sómir og ber, þótti Jóni hreppstjóra mjög vænt sýslumanninn sinn og það var jafnan viðkvæði hans að eins og velferð hreppsins væri komin undir því að hreppstjórinn væri nýtt yfirvald, eins væri velferð sýslunar komin undir því að sýslumaðurinn væri duglegur. Og, því bættan við, við vitum allir hve ágætt yfirvald við hér í sýslu eigum. Hann gat ekkert hvernig yfirvaldi í hreppnum væri, en það var almennt álitið og honum þætti það ekki síður en sýslumaðurinn. Svo var það eitt vor, þegar sýslumaðurinn kom að þinga og gisti hjá hreppstjóranum, að þeir sátu kvöldið að púnstrykju bæði yfirvöldin. Þeir urðu báðir nokkuð mikið kendir, engum þó sveitar yfirvaldið. Jón hreppstjóri varð ofboð blíður og óvinnu klökkur og ástríkur þegar hann var búin að fá mikið í kollinn. Svo var líka í þetta sinn og seinast kvöldið gaf hann sýslumanninum skjóna sinn.